Hoy a Emma le cose el brujis. Y a Vesquis musta de vete ares. Se al pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Kas meister oli hakanud kahtlustama? Kas ta oli võibolla Lüško abiga Krabati ja Juro jälile saanud? Ühel esimestes septembri õhtutest palus meister Veski poisid tervise joomisele ja kui nad olid meistri kambri suure laua ümber istet võtnud ja igal ühel peeker täis, pakkus meister ootamatult toosti välja.
Sõpruse terviseks!
Juro ja Krabat vahetasid üle laua hämmeldunud pilgu.
Jooge põhjani,
hüüdis meister.
Jooge kõik põhjani.
Siis läskis ta Lobošil peekrid uuesti täita ja ütles.
Möödunud suvel. Jutustasin ma teile Tšekost, oma parimast sõbrast. Ega vaikinud sellest, et ma ta ühel heal päeval tapsin. Nüüd saate teada, kuidas asi nii kaugele läks. See juhtus suure Türgi sõja aastail. Tšerko ja mina pidime tookord mõneks ajaks Lausitsist jalga laskma. Me läksime teineteisest lahku. Mind värvati keisri armeesse, kus ma teenisin musketerina, kuna Tšerko, mida ma aimatagi ei osanud, Türgi sultani teenistusse nõiameistriks oli läinud. Keiserlik ülemjuhataja oli Saksimaa marssal. Ta oli viinud väed sügavale Ungari sisemaale, kus me juba nädalaid türklaste vastu seisime. Mõlemad vaenupooled kindlustatud laagreis ja sõjas polnud just suurt midagi tunda, välja arvatud vahes see, et mõlemapoolsed piilkonnad mõnikord kerge tulevahetuse korraldasid ja suurtükid kaeviku esiste punkrite pihta laskmist harjutasid. Siis selgus ühel hommikul, et türklased olid öösel Saksimaa marssali röövinud ilmselt nõiakunsti abiga. Varsti pärast seda rätsutas meie kindlustuste ette parlamentäär. Marssal viibib vangina sultani juures, ta lastakse vabaks, kui meie vägi kuue päeva jooksul Ungarist taandub. Vastasel korral sureb ta kägistamise läbi 7. päeva hommikul. Siis oli jahmatus suur ja kuna ma ei teadnud, et türklaste laagris on Tšerko, pakkusin ennast marssali tagasi tooma.
Meister tühjendas peekri ühe sõõmuga. Viipas Lobošši enese juurde ja käskis tal peekri uuesti täita. Siis jätkas.
Ehkki meie kapten mind hullumeelseks tembeldas, teatas ta asjast edasi härra ooberstile. See viis mind kindrali ette. Ja kindral tuli minuga koos Herzog von Lochtenbergi juurde, kes marssali asemel ülemjuhatuse oli üle võtnud. Alguses ei tahtnud ka Herzog mind uskuda. Siis muutsin ma tema silme alda staabi ofitserid papagoideks. Kindrali aga, kes mind tema juurde oli toonud, kuldfaasaniks. Rohkem polnud vaja, et Herzogit veenda. Ta keskis mul härrased kiiremas korras tagasi muundada ja teates, et juhul kui mul õnnestub marssal tagasi tuua, saan ma vaevatasuks 1000 dukatit. Siis läskis ta mulle oma isiklikud ratsoobused ette näidata, ja mina võisin ühe neist välja valida.
Tihti peale katkestas meister jutustuse, et juua. Ja Lobos pidi ta peekri täitma enne, kui ta jätkas.
Ma võiksin nüüd lihtsalt oma lugu edasi rääkida,
sõnas ta.
Kuid mulle tuli praegu midagi paremat pähe. Ülejäänu peate ise läbi tegema. Krabat, võtab oma peale minu osa. Nõia kunstides vilunud musketeri rolli, kes tahab vabastada Saksimaa marssalit. Ja nüüd vajame veel Tširkot.
Ta vaatas ühel poisid teisele. Ta silmitses hindavalt Hansot. Sinmitses Andrus ja Staškot, lõpuks jäi ta pilk peatuma juural.
Sina võib-olla,
arvas ta.
Sina oled Tširko, kui tahad.
Ja küll, lausus Juro ükskõikselt. Keegi peab ju seda osa ka mängima.
Krabat ei lasknud end tema muigest petta. Mõlemale oli selge, et meister tahtis neid proovile panna. Nüüd oli vaja ettevaatust, et end mitte reeta. Meister pudendas näputäie kuivatatud rohtusid küünlaleegi kohal. Levis uimastav aroom. Veskipoiste silmalaud muutusid raskeks.
Sulgege nüüd silmad,
käsutas meister.
Siis näete, mis Ungaris toimus. Ent Jura ja Krabat tegutsevad, nagu tegime meie, Tširko ja mina, tookord suures Türgi sõjas.
Krabat tundis, kuidas temale laskus tinane vesimus. Kuidas ta pikka mööda uinus. Meistri hääl kõlas kaugelt ja monotoonselt.
Juro sultani nõjameister asub türklaste juures. Ta on vandunud poolkuule truudust ja Krabat, musketär Krabat. Valgete kamaisside ja sinise sõdurikuega. Seisab Herzog von Lochtenbergist paremal ja vaatab hobuseid, mida talle demonstreeritakse.
Krabat, musketär Krabat, valgete kamasside ja sinise sõduri kuega seisab Herzog von Lochtenbergist paremal ja vaatab hobuseid, mida talle demonstreeritakse. Kõige rohkem meeldib talle must hobune tillukese lauguga otsa esisel. Kaugelt sarnaneb see viisnurgaga. Anke mulle see seal, nõuab ta. Hertsog laseb tema jaoks mustale hobusele päitsed pähe panna ja ta sadultada. Krabat laeb oma vintpüssi, riputab selle üle õla ja hüppab sadulasse. Ta teeb kerges traavis ringi ümber paraadiplatsi, siis annab ta hobusele kannuseid, kihutab galopis hertsogi ja tema saatjaskonna poole, nii et näib, nagu tahaks ta nad maa sisse trampida. Härrad tormavad kohkunult laiali, kuid krabat pühib üle nende puuderdatud peade minema ja kõigi üldiseks imestuseks kannab hobune teda püstloodis üles pilvedesse. Sellest pole veel küllalt. Ratsu ja ratsanik hakkavad eemaldudes üha enam ja enam haihtuma, kuni nad on kõigi silmist kadunud. Isegi härra peavarustus ülema Graf Gallase pilgule, kelle kasutada on keiserliku armee kõige teravam piksilm. Krabat ratsutab pead pööritavas kõrguses sama kindlalt nagu teised inimesed tasasel maal. Varsti silmab ta ühe purustatud küla serval esimesi türklasi. Ta näeb nende kirjusi turbaneid päikeses helkimas. Ta näeb kaeviku rinnatise taha üles seatud suurtükke. Ta näeb, kuidas piilkonnad eelpostide vahel edasi tagasi ratsutavad. Tema ise aga ja ta hobune on teistele nähtamatud. Türklaste hobused puhutavad hirmust sõõrmeid. Koerad hakkavad ulguma ja tõmbavad saba jalge vahele. Türgi sõjalaagri kohal lehvib tuules prohveti roheline lipp. Krabat juhib oma hobuse maapinnale, nad maanduvad ettevaatlikult. Toreda telgi lähedalt, kus elab sultan, avastab ta pisut väiksema telgi, mida valvab umbes 20 hambuni relvastatud janitšari. Hobune ratsmeid pidi järel läheb ta telki ja tõepoolest seal kükitab ühel välitoolil pea kätele toetatud suur sõjakangelane ja türklaste surm Dresdenist. Krabat moondab enese nähtavaks, köhatab astub marssali juurde ja väepealik annab vasaku silma peal musta nahksidet.
Mis vaja?
Kraksatab ta krabatile rongalikult kähiseva häälega.
Kas teie olete türklaste teenistuses? Kuidas te sattusite minu juurde telki?
Mul on au teatada, ütleb krabat. Mul on käsk tema ekselents siit välja viia. Minu hobune on valmis. Nüüd muutub ka must hobune jälle nähtamaks. Kui tema ekselentsil midagi selle vastu pole, tähendab krabat. Ta hüppab oma hobuse selga ja annab käe viipega märk, et marssal tema selja taha istuks, siis kihutavad nad telgist välja. Janitšarid on nii jahmunud, et nad ei liiguta sõrmegi. Hüüdes julgelt, tehke ruumi, kihutab krabat vabastatud marssaliga pikki laagri vahet alla. Neid nähes pillavad isegi sultani nuubialastest tihukaitseväelased odad ja mõõgad käest.
Hei, hüüab krabat, hoidke kinni, ekselents!
Keegi ei söanda nendega võitlusse astuda. Juba on nad laagri väravas, juba väljas avaral väljal. Rabat laseb hobusel õhku tõusta ja nüüd alles hakkavad türklased nende pihta tulistama. Kõikidest torudest, nii et aina pliksub ja plaksub. Rabat on ülevas meeleolus. Ta ei karda türklaste kuule. Kui need sellid meid tabada tahavad, peavad nad millegi kuldsega tulistama, kinnitab ta imestunud marssalile. Raud ja tinakuulid ei tee meile midagi ja nooled ka mitte. Lasud vaibuvad, tulistamine lõpetatakse. Siis kuulevad mõlemad ratsanikud türklaste laagri poolt kohinat ja mühinat, mis kiiresti ligineb. Krabat ei tohi ümber pöörata, kui nad läbi õhu ratsutavad, sellepärast palub ta oma kaaslasel tagasi vaadata. Marssal teatab ühest hiigla suurest mustast kotkast, kes neid jälitab.
Ta paiskub kõrgusest alla, päike jääb ta selja taha, nokk suunatud otse meile.
Krabat lausub nõiasõnu, siis kuhjuvad nende ja kotka vahele tohutud pilved, hallid ja paksud udumeed. Kotkas tungib neist läbi.
Seal!
Kraksatab marssal.
Ta hakkab pikeerima.
Rabat on juba ammugi taibanud, mis kotkas see niisugune on, kes neid jälitab. Teda ei pane põrmugi imestama, et see tale hüüab.
Keerake ümber või te olete surma lapsed.
Rabatile on see hääl tuttav, kus ta seda kuulnud on. Pole mahti selle üle pead murda, tema viipe peale tõuseb torm, mis kotka tagasi paiskab. See peaks ta taevast minema pühkima nagu õle tuusti, aga ta eksib rängalt. Sultani kotkas saab igast orkaanist võitu.
Kirke tagasi, hüüab ta, antke alla enne kui on hilja.
See hääl, mõtleb Krabat. Nüüd tundis ta selle ära, see on Juro hääl, sõbra hääl, kellega ta koos paljude aastate eest kooselbruhis veskipoisina teenis.
Kotkas,
teatab marssal.
Varsti on ta meil järel.
Äkki teab Krabat ka jälle, kellele kuulub see hääl, mis talle kõrva kraaksub.
Tema tuli relv, musketär, miks ei lase sa koletist lihtsalt maha?
Sellepärast, et mul ei ole kuldkuuli, et sellega tulistada. Krabat on rõõmus, sest see on tõsi. Ent Saksimaa marssal või kes ta iganes on, kes ta taga istub, marssal rebib oma mundri kuue eest kuld. See nööbi!
Piskuda endale see püssi ja tulistaguda juba!
Juro, kotkas, Juro on nüüd neist ainult veel mõne tiivalöögi kaugusel. Krabat ei mõtle uneski teda tappa. Ta teeb nagu pistaks nööbi oma püssitorusse. Tegelikult laseb ta selle peost libiseda.
Tulistaguda ometi,
sunnib marssal.
Tulistaguda ometi!
Pead pööramata suunab Krabat püssi üle vasaku õla jälitaja poole ja vajutab päästikule. Näiliselt, nagu ta teab, ainult püssi rohuga laetud ilma kuld nööbita torus. Kajab lask ja äkki läbilõikav surmakarje. Krabat! Krabat ehmub, laseb püssi kukkuda, siis lööb ta käed silmade ette ja nutab. Krabat! Kajab ta kõrvus. Krabat! Krabat ajas end hoiates üles. Kuidas see juhtus, et ta istub järsku siin laua ääres koos Andrusse ja Petari ja Märteniga ja kõigi teistega?
kuidas nad ainiti talle otsa vahivad. Kahvatud ja hirmunud. Ja kuidas igaüks otsemaid pilgu langetab, kui ta märkab, et krabat tema poole vaatab. Meister istus oma kohal nagu surnu, kaugele taha nõjatudes, vaikides nagu kuulataks ta kaugusse. Ka Juro ei liigutanud ennast. Ta lamas ülakehaga laual näoli, käed laiali sirutatud, veel hiljuti alles kotka tiivad, mühisevad tiivad. Juro kõrval ümber paisatud peeker, plekk lauaplaadil, tume punane, vein või veri. Lobos viskus nuksatades Jurole, ta on surnud, hüüdis ta. Sina, krabat, tapsid ta. Krabat tundis kõris pigistust. Ta revis mõlema käega särgi kaeluse lahti. Siis ta nägi, et Juro liigutas üht käsivart ja siis teist. Pikkamisi nii näis pöördus eluda kehasse tagasi. Ta toetus kätele, tõstis pea, laubal ümargune punane plekk, kahe sõrme kõrgusel nina juure kohal. Juro, väike Lobos haaras teda õlgadest, sa elad veel, Juro, sa ju elad!
Mis sa siis mõtlesid,
tähendab Juro,
me ju ainult mängisime seda, ainult et kolp kumiseb krabati lasust. Järgmine kord võib keegi teine seda tsirkot mängida, mulle aita, ma lähen magama.
Veskipoisid puhkesid kergendatult naerma ja Andrus ütles välja, mis neil kõigil mõtteis mõlkus. Mine sina, vend, magama, mine, peaasi, et sa selle üle elasid. Krabat istus nagu kivistunult laua ääres. Lask ja karje. Ja äkki rõõmus sagin, kuidas see kõik kokku sobis.
Jätta!
Hüüdis meister vahele.
Jätta! Ma ei kannata seda. Istuge maa ja olge vait!
Ta oli püsti karanud. Ta toetas ühe käega lauale, teine klammerdus peekri ümber, nagu tahaks ta selle lömastada.
See, mida nägite!
Hüüdis ta.
Oli ainult luupainalik uni, millest üles sõrgatakse. Ja siis on see. Mina aga ei näinud unes. Lugu tsirkoga tookord Ungaris. Mina lasksin ta maha. Ma tapsin oma sõbra, ma pidin ta tapma, nagu seda tegi ka krabat. Nagu iga üks teist seda minu asemel teinud oleks, iga üks!
Ta lõi rusikaga vastu lauda, nii et peekrid hüppasid. Haaras veinikannu ja jõi ägedalt, ahnelt. Siis viskas ta kannu vastu seina ja karjus.
Minge nüüd välja, kõik välja siit, ma tahan üksi olla, üksi!
Ka krabat tahtis üksi olla. Ta hiilis veskist välja. Oli kuu paisteta, aga tähine öö. Ta sammus üle märja luha veskitiigi juurde ja kui ta alla musta vette vaatas, milles tähed vastu peegeldasid, tundis ta vastu pandamatut soovi supelda. Ta võttis riidest lahti, libistas enese tiiki, ja ujus paari tõmbega kaldast eemale. Vesi oli külm, pea läks selgeks. Seda võis vaja minna pärast kõike sel õhtul juhtunut. Tosin kordi sukeldus ta ja tuli jälle pinnale. Siis pöördus ta puristades ja hambaid plagistades kaldale tagasi. Seal seisis Juro linaga. Sa külmetad ennast, krabat. Tule välja, no mis see tähendab? Ta aitas krabati kaldale, heitis talle lina ümber ja tahtis teda kuivaks hõõruda. Krabat vabastas end tema käte vahelt.
Ma ei mõista, Juro, ütles ta. Ma ei mõista, kuidas ma sinu pihta tulistasin.
Sa ei tulistanud pihta krabat, mitte kuldnööbiga.
Sina tead seda.
Ma nägin seda tulemas, ma ju tunnen sind.
Juro andis talle müksu ribide vahele.
Sellist surmakarjatust võib jube kuulata olla, aga see ei maksa midagi.
Ja plekk otsa esiselt küsis krabat.
Oh see,
tähendas Juro naerdes.
Ära unusta, et ma pisut salajastes nõiakunstidest kodus olen. Nii paljuks, kui just parasjagu veel aitab.
Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, löö aknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koorma. Kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttude, ehk jääb ta sinna veskisse, kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttude, ehk jääb ta sinna veskisse. Let's go.